I grew up in Rexburg, Idaho, where I was
influenced. Nagdako ko sa Rexburg, Idaho, din na impluensya og natuloan sa nindot nga pamilya, mga higala, mga magtutudlo og mga leader. Ato na espesyal ang kasinatian sa kinabuhi natong tanan nga nakapatandog sa tungkalag og nakahimo og kalainan sa hangtod. Usa niya nang kasinatian na hitabo sa akong kabataon. Kining kasinatian nakausab sa akong kinabuhi. Aktibo ko kanunay sa simbahan og naglambo pinagi sa Aaronic priesthood. Sa bataon pa ko, si Brother Jacob sa akong magtutudlo, mihangyo na ko nga isulat sa card kung unsay among gihunahuna atol sa sakrament. Gikuha na ko ang akong card og misugod og sulat. Una sa listahan ang dula sa basketball nga among nadaog sa miaging gabi og dayon ang pakigdate human sa dula og padayon ang paglista. Nalayo-layo o dili kayo klarong pagkasulat ang pangalan ni Hesus Kristo. Kada Domingo, sulatan ang card. Sa batanong naghupot og Aaronic priesthood, ang sakrament o meeting sa sakrament, adunay bag-o gipalapad og espirituhanong kahulugan. Naghinam-hinam kong maabot ang Domingo o sa oportunidad nga maambit sa sakrament, samtang ang pagsabot sa pag-ula sa manluluwas, hinay-hinay nga nakapausab ka na ko. Kada Domingo hangtod karon, sa akong pag-ambit sa sakrament, makita na ko ang akong card ug moribyo sa akong lista. Kanunay sa akong listahan karon, una sa tanan, ang manluluwas sa katawhan. Sa bagong tugon atong mabasa kabahin sa panahon nga ang manluluwas o ang iyang mga apostolis nagtigom sa lawak sa itaas alang sa Pasko sa pagpalabay. O siya mikuha sinapay o sa nagkapasalamat siya iya kining gipikas-pikas o gihatag niya nagingon, kinimaong akong lawas ang gihatag kaninyo, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. O mingon manusab, human sa panihapon, ang kupa gikuha niya nga nagingon, kining kupa nga giula alang kaninyo mao ang bag-ong pakigsaad sa akong dugo gipaagas alang kaninyo. Gipahigayon usab ni Hesus ang ordinansa sa sakrament sa iyang pagbisita sa mga Nephite. Nasayran ako ang kaimportante nining duha ka panghitabo. Sa Presidente David O'Mackay miingon, nadasig ko nga mo pasabot pagayo sa unsay gipili sa Ginoo isip labing importanteng meeting sa simbahan o kana ang meeting sa sakrament. Kung kita mangandam og maayo alang sa sakrament, makapausab kini sa atong kinabuhi. Musugyot ko og lima ka mga baruganan nga makapanalangin sa atong kinabuhi kung takos kitang muambit sa sakrament. Ang unang baruganan mao ang pagbaton og pagbati sa pasalamat sa langit ng Amahan atol sa sakrament alang sa pag-ula sa iyang anak. Ang musunod nga istorya giasoy mahitungod sa pagpasa sa sakrament. Ang sakrament ula kayo'y kahulugan alang nako hangtod sa Domingo nga giordinahan ko nga dikon. Niya nang hapuna, mipasa ko sa sakrament sa unang higayon. Sa wapang meeting, usas mga dikon yung pasidaan ako. Pagbantay ni Brother Smith, kinahanglan ni mo siyang pukawon. Sa murag pariho na sa inyo ha. Sa katapusan, miabot ang panahon nga maapil ko og pasa sa sakrament. Maayo ang akong pagpahigayon sa unang unom kalinya. Ang mga batag, mga hingkod, miambit sa pan nga walay makitang problema. Dayon, miabot ko sa ikapitong linya. Ang linya din si Brother Smith kanunay mulingkod. Apan nasurprisa ko. Imbis matulog, nagmatagayod siya. Dili sama sa uban nga akong nahatagan, mikuha siya sa paan nga daw may lawom nga gihuna-huna o may balaang pagtahod. Pipila ka minuto ang milabay, miibot na sab ako sa ikapitong linya nga nagdala og tubig. Nining higayon na, sakto ang akong higala. Si Brother Smith naglingkod nga nagduko ang ulo o nagpiyong. Murag nakatulog gayod siya. Unsay akong buhaton o isulti. Mitanaw ko kadiyot sa iyang agtang, nangunot sa katuigan sa mga paghago o kalisdanan. Nagpasakop siya sa simbahan sa batanon pa o nakasinati o grabing pagpanggukod sa iyang gamayang lungsod sa Germany. Kadaghanan na nako nadungog ang istorya sa meeting sa pagpamatuod. Nakahukom na gyud ko nga hinayon o pikpik ang iyang abaga aron pagpukaw kaniya. Sa dihang buhaton ko na kini, ang iyang ulo hinay nga miyahat. May mga luha nga miaga sa iyang mga aping ug sa akong pagtanaw sa iyang mga mata, nakita nako ang gugma ug kalipay. Hinay siyang mikabot ug mikuha sa tubig. Bisan og 12 anyos pa ko nang higayuna, mahinumduman pa kayo nako ang akong gibati samtang nagtanaw ko nining tigulang nga miambit sa sakrament. Nasayon ko sa way pagduha-duha nga duna siya gibati sa sakrament nga wala nako mabati. Dayon gusto nako nga bation kadto nga mga pagbati. Si Brother Smith nakigsulti sa langit, o ang langit, nakigsulti kaniya. Ang ikaduhang baruganan mao ang paghinumdom nga nagbago kita sa itong mga pakigsaad sa bunyag, sa itong pag-ambit sa sakrament. Pipila sa mga saad nga itong gihimo, sama sa nahisulat sa kasulatan, naglakip sa pag-ipon nga ito sa panahon sa Diyos, o pagkataugon nga iyang mga katauhan, sa pagtambayayong susagusang mga alantuson, sa pagbangutan o banetong nagbangutan, mubarug ingon nga saksi sa Diyos. Muduol o ban ang masulubon nga mga kasing-kasing mahinulsulong espiritu, andam sa pagdala diya kanila sa ngalan ni Jesucristo, nga dunay hugot nga tinguha sa pag-alagad kaniya nga ito sa katapusan, ug maghupot sa iyang mga sugo o sa kanunay mo hinumdom kaniya. Ang pag-ampo sa sakrament mao ang pagpahinumdom nini nga mga pakigsaad. Kung kita maambit sa sakrament, nagbag-o kita sa atong pasalig sa pagtuman nini mga pakigsaad. Nagtuo kong mas maayo kung musag-ulo sa pag-ampo sa sakrament sa atong huna-huna o kasing-kasing. Makatabang kini kanato nga makafokus sa pagbago sa itong mga pakigsaan sa bunyag. Bisan kita 8 o 80 anyos man dihang kita nabunyagan, unta dili gyud nato kalimtan kanang adlawa o ang mga pakigsaad nga atong gihimo. Ikatulo, atol sa sakrament kita makabati nga napasaylo sa itong mga sala. Kung migahin kita panahon sa dili pang meeting sa sakrament sa paghinulsol sa itong mga sala, makabiya kita sa meeting sa sakrament nga mubati kalimpyo o kaputli. Si Presidente Packer miingon, ang sakrament nagbag-o sa proseso sa kapasayloan. Matag Domingo, kung ang sakrament ipahigayon, kana ang buluhaton sa pagbag-o sa proseso sa kapasayloan. Matag Domingo, inyong limpyuhan ang inyong kaugalingon aron maabot ang panahon, kung kamo mamatay, ang inyong espiritu limpyo. Ang takos sa pag-ambit sa sakrament, makatabang natong mubati sama sa mga tao ni Haring Benjamin nga napuno sa hingpit nga kalipay, ingon nga nakadawat og usa ka kapasayloan sa ilang mga sala o nagbaton o kalinaw sa ilang tanlag. Ang ikaupat nga baruganan, mao kita makadawat og inspirasyon alang sa mga solusyon sa itong mga problema atol sa meeting sa sakrament. Dihang ako ang presidente sa mission sa Bolivia, si Marian og ako na panalanginan nga makatambong seminar sa mga presidente sa mission o banda presidente Iring. Niya na nga meeting, mitudlo siya nga dunay tulok importanteng pagi sa pag-andam aron magkabenepisyo sa meeting. Kinahanglan mo tambong kita uban sa tong problema, mapaubsanon sa mas gagmay batang andam sa pagkatoon og may tinguha sa pagtabang sa mga anak sa Dios. Kun kita mapaubsanon mo tambong sa meeting sa sakrament, mapanalanginan kita nga mabati ang mga solusyon sa atong matag adlaw mga problema. Kinahanglan mo tambong kita nga andam. Andam aminaw o dili mabalda. Sa kasulatan atong mabasa, apan tanawa ako miingon kanimo nga ikaw kinahanglan gayud nga magtuo nini di sa imong unahuna, unya ikaw kinahanglan mangutana kanako kung kini husto o kung kini husto ako mihimo sa imong dughan nga muinit di sulod kanimo busa imong mabati nga kini husto. Kita masayod unsay angay natong buhaton aron pagsulbad sa atong mga problema. Ang ikalimang baruganan, ang takos nga pag-ambit sa sakrament, makatabang ka nato nga mapuno sa Espiritu Santo. Sa pagpahigayon sa meeting sa sakrament ato sa iyang pagbisita sa mga Nephite, si Jesus na mahayag. Siya nga mukaon nini nga pan, mukaon sa akong lawas ngadto sa iyang kalag, ug siya nga mainom nini nga bino, mainom sa akong dugo ngadto sa iyang kalag, ug ang iyang kalag dili gayud gutumon ni uhawon. Apan, pagatagbawon. Sila gisaaran kung sila gigutom o giuhaw sa pagkamatarong, sila mapuno sa Espiritu Santo. Ang pag-ampo sa sakrament nagsaad usab, nga kung kita mutuman sa itong mga pakigsaad, kita sa kanunay makabaton sa iyang Espiritu, uban ka nato. Si Elder Melvin G. Ballard miingon, ako usa ka saksi nga dunay usa ka Espiritu nga nagtambong sa pagpahigayon sa sakrament, nga muinit sa kalag, gikan sa ulo hangtod sa tiil. Inyong mabati ang mga samad sa Espiritu maayo, og ang kamugat nawala. Kahupay o kalipay ang maabot sa kalag nga takos o tinuoray nga nagtinguha sa pag-ambit nining espirituhanong pagkaon. Kita panalanginan kung kita mubati o pasalamat alang sa pag-ula ni Jesucristo. Mubag-o sa atong mga pakigsaan sa bunyag, mubati o kapasayloan, o mudawat o pagdasigikan sa Espiritu Santo samtang nag-ambit kita sa sakrament matag simana. Usa kini katalagsaon nga meeting sa sakrament, kung ang sakrament mao ang tumong sa atong pagsimba. Ako mo pahayag sa akong pasalamat alang sa pag-ula ni Jesucristo. Nasayod ko nga siya buhi. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.